xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Yeni Azərbaycan Partiyası rəsmən İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürdü. Müsavat bugün Bakıda bir neçə siyasi partiya qurultay keçirsə də prezidentliyə öz namizədini irəli sürmədi. Naxçıvanın Kəngərli rayonunda 8 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol qəzası olub. İlin sonuna qədər Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi 23%-ə çata bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İlin sonuna qədər Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi 23%-ə çata bilər. Bunu Azərbaycanın Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev deyib. O, 2008-ci ilin 22-23 faizli inflyasiya ilə başa çatacağını güman etdiyini bildirib. Ötən il Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi 16.7% təşkil edib. Bu il üçün isə Azərbaycan hökuməti inflyasiyanın səviyyəsini ilkin olaraq 12-13% proqnozlaşdırsa da, sonradan proqnoz 18%-ə artırılıb. Bugün hakim Yeni Azərbaycan Partiyası rəsmən prezident İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürüb. Yapın icra katibinin müavini millət vəkili Mübariz Qurbanlı.
Yeni Azərbaycan Partiyasının 4-cü qurultayı Azərbaycan Partiyasının prezidenti partiyamızın sədri cənab İlham Əliyevi 2008-ci il 15 oktyabrda keçirəcək prezident seçkilərində namizəd olaraq irəli sürdü. Və bu qərar qurultay nümayəndələri tərəfindən yekdilliklə qəbul edildi və çox böyük coşqunluqla qəbul edildi.
Mübariz Qurbanlı, hakim partiyanın bugünkü toplantısında 700 ədək qurultay nümayəndəsi iştirak edirdi. Müsavat partiyası isə bugün qərar verib ki, bu ilki prezident seçkilərində iştirak eləməsin. Amma partiya bunu boykot hesab eləmir. Seçkilərə qədər onlar miting aksiya keçirmək niyyətindədirlər. Ətraflı Marif Çingizoğlu xəbər verir.
84 nəfər məclis üzvünün 65 nəfəri lehinə olmaqla Müsavat partiyası seçkidə iştirakdan imtina elədi və fikirlərini də ondan əsaslandırdılar ki, indiki məqamda seçkidə iştirak edib, hansısa bir demokratiklik də onu gedirmək olardı biz tərəfdən. Ona görə də məclis üzvləri daha çox qərar aldılar ki, bu seçkilərdə iştirak edəməsinlər.
Azərbaycan Demokrat Partiyası oktyabrın 15-dəki prezident seçkilərində iştirak etməyəcək. Ətraflı Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının Ali Məclisi partiyanın başında gələn prezident seçkilərinə qatılmaması ilə bağlı qərar qəbul etdi. Bu Ali Məclisin bugünkü sessiyasında bu qərar qəbul olundu. Partiya sədri Sərdar Cəlaloğlu bunu Azərbaycanın milli maraqlarının əsas götürülməsi kimi izah edir. O bildirir ki, göstəriklərini yerinə yetirməyən Azərbaycan hökumətinin məsuliyyətini bir qədər də artıracaq. Müzakirələr yetərincə qızğın keçirildi. Qarşı tərəfdən xeyli insan adəti üzvü İsmail Əzəl tələb edirdilər ki, partiya seçkilərə qatılsın. Amma sonda səs çoxluğuna, böyük səs çoxluğuna partiyanın seçkilərə qatılmaması ilə bağlı qərar qəbul olundu.
Aygün Muradxanlı. Bugün daha bir partiya, Yaşlılar Partiyası isə Mayıs Güləliyevin partiyanın sədrinin namizədliyini irəli sürüb. Prezidentliyə namizəd Mayıs Güləliyev.
Hər şeydən əvvəl Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupu Yaşlılar Partiyasının və dünyada çox geniş yer tapmış Yaşlılar Hərəkatının ideyasını Azərbaycanda yaya bilsinlər. Bu ideyada hər şeydən əvvəl sosial ədalət ideyasıdır, əks mərkəzləşmə ideyasıdır. Cəmiyyətdə qadınların rolunun yüksədilməsi, yəni feminizm ideyasıdır, ekoloji yanaşma ideyasıdır.
Mayıs Güləliyev.
Seçki 2008.
Naxçıvanın Kəngərli rayonunda 8 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol qəzası olub. Ölənlərdən 4-ü mülki şəxs, 4-ü isə milli ordunun əskəridir. Bir neçə nəfər isə yaralıdır. Naxçıvan müxbirimiz xəbər verir ki, hadisə Naxçıvan Şərur yolunun 20 kilometrliyində olub, iki maşın bir-birinə toqquşub. Həmin yolda hazırda təmir işləri gedir. Ötən ayda Naxçıvan Şərur yolunda analoji hadisə olmuşdu. O zaman 5 ədliyyə işçisi dünyasını dəyişmişdi. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir də saat 5-də olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Bugün axşam saat 5-də seçki qatarı verilişini qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtın xeyir olsun Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Şəfirdə işdən sonra proqramı başladı. Xəbərlərdən elə dərhal sonra. Birinci mövzu işdən sonra proqramında başlayaq. Bu prezidentin imzaladığı və Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinə bir dəfəlik maliyyə yardım göstərməsi haqqında sərəncam ətrafında yarınacaq indi məqamlar barədə danışacaq. Studiyamızın qonağı Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovdur. Azər bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayıram sizi. Və telefon xəttində Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovdur. Bəxtiyar bəy, vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkürlər qoşulduğunuza görə. Azər bəy, birinci sualım elə sizə olacaq ümumiyyətlə. Amma mən dinləyicilər xatırladımdan söhbət gedir. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrinə maliyyə yardım etməsi məqsədi ilə prezidentin sərəncamı çıxdı və burada qeyd olunur ki, 2008-ci ilə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan prezidentin ehtiyat fondunun vəsaiti hesabına aşağıdakı qəzetlərin və informasiya agentliklərinin hər birinə 5000 manat məbləğində bir dəfəli maliyyə yardımı edilsin. Siyahı kifayət qədər böyükdür. Diqqətə cəlb edən məqamlar siyahıda Azadlıq qəzetinin olması, Yeni Müsavat qəzetinin olması, Turan İnformasiya Agentliyinin olması və digər tərəfdən də dövlətə loyal, iqtidara loyal və dövlət qəzetlərinin mövcudluğu, o cümlədən də Azərbaycan qəzetinin də. Eyni zamanda da konsepsiya, dövlət dəstəyi konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam da oldu, amma bu haqda bir az sonra. Azər bəy, əvvəlcə qiymətləndirmənizi xahiş edərim. Yəni, münasibətiniz nədir? Prezident mətbuata yardım ayrılması barədə sərəncam verdi. Necə qarşılayırsınız? Məsələn, bu məqamı.
Mən bəli başdan deyim ki, bunu nə mən, nə Azadlıq qəzetinin digər əməkdaşları mətbuata dövlət dəstəyi kimi qiymətləndirmirlər. Bu, qətiyyən siyasi hakimiyyətin mətbuata yardımı, dəstəyi, qayğı göstərməsi demək deyildir. Əksinə, müəyyən şeyləri nəzərə alanda, müəyyən prizmadan baxanda bu hətta mətbuatı daha da aşağılamaq məqsədi güddüyünü deməyə imkan verir. Təsəvvür eləyin, Azərbaycanda deyək ki, istənilən oxucudan soruşanda ki, bir neçə qəzet adı çək, o ən savadlı oxucu belə ondan çox qəzet adı saya bilməz. Orada isə mənim zənnimcə 40 kütlə informasiya vasitəsi var, onun deyəsən əksəriyyəti bir 35-36-sı qəzetlərdir. Əvvəla bu məbləğ, yəni 5000 manat necə bölünüb, ümumilikdə üst-üstə 200000 manat necə bölünüb, burada heç bir meyyar gözlənilməyib. Məsəl üçün, burada deyək ki, ya Mətbuat Şurasının üzvləri ilə birlikdə, ya ayrı-ayrı qəzet redaktorları ilə birlikdə kiçik bir toplantı keçirib və ümumi ya səs vermək ilə, ya deyək ki, püşşatma ilə bu məbləği bölüşürmək olardı. Söhbət ondan gedir ki, məbləğ bölüşürlərkən qəzetlərin təbii ki, nüfuzu, əhatə dairəsi nəzərə alınmalıdır. Əgər yaxşı nüfuz nəzərə alınmırsa, ayrı seçilik qoyulmursa, onda heç olmasa qəzetlərin dövrülüyü bu gündəlik çıxır, ya həftədə 3 dəfə çıxır, ya həftədə 1 dəfə çıxır, bu nəzərə alınmalıydı. Nəhayət qəzetlərin tirajı nəzərə alınmalıydı. Bu meyarların heç birisi nəzərə alınmayıb. Və sonuçda isə belə bir mənzərə alınır. Ayrılan məbləğ elə qəzet var ki, onun bir illik tələbatına ödəyir. Amma Azadlıq kimi qəzetlərin heç yarım aylıq tələbatını belə ödəməyə.
Yəni, siz burada diferensiasiyanın tərəfdarı idiniz ki,
əlbəttə ki,
qəzetlərin xərclərini nəzərə alaraq yanaşma olsun.
Bilirsiniz, xərclər deyəndə ki, mən bir daha deyirəm, nüfuzu qırağa qoyuruq, heç olmasa dövrülük və tiraj nəzərə alınmalı idi. Mən sizə bir, bəlkə də yeri gəlmədi müqayisə aparım, elə bil ki, dövlət büdcəsi müəyyənləşdirilir. Məsələn, Bakı şəhərinə, yaxud da mənim doğulduğum Ucqarı Zəngilan rayonuna eyni məbləğdə vəsait ayrılır. Yaxud deyək ki, Gəncə kimi böyük bir şəhərə, yaxud deyək ki, necə deyim sizə, Xızıya eyni dərəcədə məbləğ ayrılır. Bu gülməli deyilmi?
Anne, bu Azər Əhmədov fikirləridir. Bəxtiyar Sadıqov Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru telefon xəttində bizimlədir. Bəxtiyar bəyim, sizin münasibətiniz bu cür qərara böyük bir yardım olacaq mı sizin qəzetiniz üçün?
Mənim münasibətim çox müsbətdir. Və mən deyim ki, bu Azərbaycan iqtidarının Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının inkişafına göstərdiyi ilk qayğı deyil. Buna qədər də Azərbaycan iqtidarı, şəxsən möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev, Azərbaycan mətbuatının maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində bir sıra addımlar atmışdı. Əvvəla müstəqil və müxalifət mətbuatının nəşriyyatlara olan borçlarının qəzet çapı ilə bağlı dövlət büdcəsi hesabına ödənilməsi həyata keçirildi. Mətbuat üçün kreditlər ayrıldı. Bundan başqa Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranmasının 130 illik yubileyi keçirilməsi haqqında prezidentimizin sərəncamı oldu 2005-ci ildə. Orada deməli 200-ə qədər jurnalist orden və medallarla, fəxri adlarla təltif edilməklə bahəm bir sıra mətbuat orqanları da 10.000 dollar məbləğində deməli maddi yardım göstərildi və o vaxt onu yenə də sərəncamında ən önəmli, ən dəyərli tərəfləri odur ki, burada mətbu orqanlara fərq qoyulmuyubdur. Yəni, iqtidar qəzetləri ilə yanaşı, müxalifət və müstəqil qəzetlərə də yardım göstərildi və o vaxt Azadlıq qəzetinə də yardım göstərilmişdi və onlar həmin yardım alanda heç aşağılanıq demədilər. İndi istəyirlər bunu belə qiymətləndirələr. Bugün isə 8 informasiya agentliyi, 30 qəzet bir dəfəlik yardıma deməli layiq görülübdür və burada o mübahisəli məsələ ki, deməli mənim qəzetim yaxşıdır, tirajım çoxdur, mənə çox verirdilər, başqası azdır. Bilirsiniz, Mətbuat Şurasının idarə heyətində ən çox mübahisə doğuran və çətinliyi yaradan məqamlardan biridir. Yəni, qəzetləri qiymətləndirəndə hansı prinsiplərindən yanaşaq? Bunun dövrülüyü ilə mi, ondan sonra papulyarlığı ilə mi, yoxsa belə deyək də başqa bir prinsip mi tapaq? Burada isə məqsəd olubdur ki, müstəqil mətbuata, bütövlükdə Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına xidmət eləyən mətbuatın informasiya agentliklərinin əhatə dairəsi geniş olsun və mümkün qədər daha çox qəzet və informasiya agentliyinə yardım göstərilsin, o məqsədə də nail olunubdur. Və mənə belə gəlir ki, bunu qiymətləndirmək lazımdır. Çünki bu ilk addım deyil və sonuncu addım da deyil.
Bəxtiyar müəllim, deməli, səhvimizsə Azərbaycan tamaşaların və yaxud da kinoların birində belə bir ifadə var idi. İşlədirlər ki, iş səsqədə deyil, adam vnimatinli olmalıdır. Siz bunun tərəfdarısınız ki, diqqət göstərilib. Yəni, söhbət burada sırf...
Diqqət və bunun ardınca da ki, deməli, Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyasının verilməsi isə göstərdi ki, bu ilkin yardımdır. Həmin konsepsiyasının gerçəkləşdirilməsi isə mətbuatın özünün maddi durumunun yaxşılaşdırılması, jurnalistlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, ümumiyyətcə azad söz və mətbuatın maliyyə cəhətdən qüvvətləndirilməsi sayəsində çox deməli təsirli tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Əsas bizim belə deyək də gözlədiyimiz və bugün sevinclə qarşıladığımız bax sərəncam məhz odur ki, deməli qəzet özü öz gücü ilə, öz imkanı ilə, heç kəsdən asılı olmadan gördüyü işlərlə öz iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırılacaq, orada işləyən jurnalistlərin, əməkdaşlarının sosial durumunu yaxşılaşdıracaq və inkişaf edəcək.
Bəxtiyar müəllim, telefon xəttində qalın. Fikirlərinizə görə minnətdaram. Azər Əhmədova sualım var, Azadlıq qəzetinin direktoru. Azər bəy, birincisi, indi Bəxtiyar bəy də qeyd edir ki, burada diqqət göstərilir. İndi doğrudan bəlkə bu ilk addımdır, konsepsiyada təsdiqləndi və bu sadəcə böyük bir işlərin ilk addımı kimi qiymətli. Niyə görə bu məsələyə skeptik yanaşırsınız?
Mən əvvəla Bəxtiyar müəllimin, hörmətli həmkarımın dediklərindən bir balaca əlavə deməzdim, düzəliş vermək istəyərdim. Belə ki, Bəxtiyar müəllim, əvvəla qəzetlərə 10.000 manat yox, indiki pulla 2.000 manat yardım.
Yaxşı eşitmək, üzr istəyirəm, biraz bəlkə.
Vaxt elə 10 milyon yox, 10.000 yox, 2.000. Bəli. Yeni pulla Azərbaycan qeyd edir.
Ha, üzr istəyirəm, ola bilsin qeyri dəqiqliyə yol vermiş, amma hər halda olmuşdu.
İkincisi, Bəxtiyar müəllim, əgər telefon xəttidirsə, onu da mən sual vermək istəyərdim ki, mətbuata dövlət tərəfindən uzun müddətli, güzəşli kreditlər verildi gərəkli. Həmin kreditlərdən hansı qəzetə pay düşdü, siz bunu xatırlayırsınız mı?
Deməli, orada şərt var idi, yəni bunu özəl banklar verirdilər. O qəzetin ki, özünün o deməli krediti götürmək üçün girov qoymaq imkanı var idi, o götürdü. Və yaxud təklif olundu ki, logotipin girov qoysun. Yəni, heç bir özəl bank pulunu havaya soğurmur və pulunu qaytarmağına təminat olmayanda kredit vermir. Ona görə də bu cür imkanı olanlar götürdülər, olmayanlar da belə də.
Bəxtiyar müəllim, mən sizə xatırladım ki... O vaxt deməli, gərək ki, bir 4-5 il öncə idi, bəlkə də daha çox, biznes planlar, layihələr əvvəlcə məhz prezident aparatına təqdim olunurdu. Prezident aparatından isə konkret banklara göndərilirdi. Və mən sizə xatırladım ki, Azadlıq qəzeti əvvəl şəxsi əməkdaşlardan birinin şəxsi mənzilini girov qoydu, sonra isə logotipi girov qoydu. Bununla da heç bir effekti olmadı və Azadlıq qəzeti eyni zamanda başqa müstəqil və müxalifət yönlü qəzetlər də həmin krediti almaq imkanından məhrum oldular. Bu sadəcə bir xatırlatma idi. O bir tərəfdən qaldı sizin xatırlatdığınız başqa bir məqam, nəşriyyat olan borçlar donduruldu. Bəli, o zaman
ödənildi həm.
Bəli, borçlar ödənildi, daha doğrusu ödənilmədi. Yenə mən deyirəm, Azərbaycan nəşriyyatı pis vəziyyətdə qaldı. Çünki ona olan borçlar əvvəl donduruldu. Sonra isə Azərbaycan nəşriyyatına heç bir dotasiya ayrılmadan o borçlar silindi. Məsələn, mahiyyətindən ibarət
bu informasiya düzgündür, Azər müəllim.
Ola bilər,
və pis vəziyyətdə də deyil. Dövlət büdcəsindən ödənib nəşriyyatla bir binadayıq. Siz də, biz də, mənim yaxşı informasiyam var bu barədə. Buyurun.
Onda bir daha araşdırın. Siz nəşriyyata təbii ki, daha yaxınsınız da.
Azər müəllim, mənim sualıma qayıdım.
Üzr istəyirəm, mən həmin dövrdə borçlar silinəndə müxalifət yönlü qəzetlərin borçları hökumət yönlü qəzetlərin borçlarından azı 10 dəfə aşağı idi. Yəni, əgər deyək ki, mənim 10 manatımı siliblərsə, hökumət yönlü qəzetinin 100 manatını
siliblər. Heç mənim 1 manat borcum yox idi, heç mən o borçdan bəhrələnmədim o məsələdə.
Allah sizə heç vaxt borç
eləməsin. Rentabilli qəzetdi, Azərbaycan qəzeti, Bəxtiyar müəllim.
Yox, rentabilli demək deyil, amma yəni biz mütəmadi olaraq o ödəmişdik deyəm, borcumuz yığılıb qalmamışdı. Yəni biz o imkandan istifadə eləyə bilmədik. Kredit məsələsi bu gün də gündəmdə var. Bu gün də kredit götürmək olar. Bu dövlət dəstəyində o nəzərdə tutulur. Heç bir problem yoxdur. Sadəcə kredit götürməyin şərtləri var. O şərtləri əməl eləmək lazımdır.
Sözsüz. Bu məqam var. Bu məqam var, Bəxtiyar bəy. Azər bəy, bəs nəyə görə skeptik yanaşırsınız? Bu ilk addım kimi qiymətləndirilir. Konsepsiya haqqında sərəncam verilib. Yəni bəlkə bu böyük işin, sualımı təkrarlayıram, başlanğıcıdır. Özü yaxşı müsbət mənada.
Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, əgər bunu dövlətin mətbuata diqqət ayırması kimi qiymətləndirirsinizsə, onda gəlin belliyyətə. Mənə belə gəlir ki, əgər dövlət mətbuata az-çox diqqət ayırmaq istəyirsə, onda həbs olan jurnalistlərin heç olmasa biri azadlığa buraxılsaydı, yaxud da həbs olan jurnalistlərin heç olmasa birinin cəzası heç olmasa 2 dəfə aşağı salınsaydı, onda tək Azadlıq qəzetinin əməkdaşları yox, o yardım siyasında adı olan bütün qəzetlərin əməkdaşları, bütün jurnalistlər daha çox sevinərdilər, nəinki bu 5000 manatın almağına sevinərdilər.
Azər adı dinləyicimiz yazır, mənim elektron ünvanıma, prezidentin yardımı bir qəzetin 15 günlük ancaq çap xərcini belə ödəmir. Budurmu İlham Əliyevin Azərbaycan mətbuatına verdiyi qiymət? Bir də niyə məhz indi? Mətbuat günü keçib axı. Yəni bu məbləğə görə media prezidenti dəstəkləməlidir. Bu təhqirdir. Daha yaxşı olardı ki, prezident jurnalistləri əfv edərdi və ya gənc jurnalistlərə bina tikilməsi ilə bağlı sərəncam verərdi. Bunu Azər yazdı. Bəxtiyar müəllim, bu fikirə sizin münasibətinizi bilmək istəyirəm.
Mənim o fikirə əvvəla münasibətim budur ki, deməli, cənab prezident 6 jurnalisti əhv elədi. Bu 6 jurnalist də diffamasiya ilə bağlı idi. Yəni peşə fəaliyyəti ilə bağlı həbs olunmuşdu və prezidentimiz böyük alicənablıq göstərərək vaxtından əvvəl onların azadlığa çıxmasına kömək elədi. Hazırda məhbəsdə olan jurnalistlər isə bunlar peşə fəaliyyətindən deyil, müxtəlif cinayətlər törədib, müxtəlif cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə məhkum olunublar. Və onlar özləri azadlığa çıxmaq istəmirlər. Çünki əhv olunmanın ən vacib şərtlərindən biri odur ki, deməli o insanlar özləri dövlət başçısına müraciət eləsinlər. Əhdlə bağlı ərzi ilə müraciət eləsinlər. Hələ ki müraciət eləməyiblər deyibən əhdən də deməli söhbət gedə bilməz. O iki sualın ikinci hissəsinə idi, üzr istəyirəm.
Burada gənc jurnalistlərə bina tikilməsi ilə bağlı
deməli bu sənəd mən indi çox möhtəşəm bir sənəddir mən deyim. Onun müxtəlif maddələri var, müxtəlif bölümləri var. Orada deməli belə deyim, vacib məqamlardan biri mən özüm üçün qeyd eləmişəm, ötəri baxdım, çünki bu sənədin hazırlanmasında mən inkişaf eləmişdim. Birincisi, kütləvi informasiya vasitələri əməkdaşlarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı deməli məqam var. Sonra regionlarda kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafının dəstəklənməsi. Bunlar hamısı nəzərdə tutulubdur, bunların hamısı var.
Bəxtər, mən çox üzr istəyirəm. Bu qlobal məsələ barədə və ümumiyyətlə məsələyə öz mövqeyini bildirmək üçün biz Mətbuat Şurasının rəhbəri Aflatun Maşovla telefon əlaqəsi saxlamışıq. Aflatun bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun, axşamınız xeyir.
Aflatun bəy, sizin qiymətləndirməniz nədən ibarət olardı? Hər halda bu siyahıda mövcud olan qəzetlərin iki nümayəndəsi, Azərbaycanın qəzetinin baş redaktoru Bəxtər Sadığı və Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov verilişdə iştirak edirlər. Onların yanaşması müxtəlifdir. Azər bəy qeyd edir ki, differensial yanaşmaq lazım idi. Bəxtər müəllim isə qeyd edir ki, ədalətli, bərabər yanaşma mövcuddur. Diqqət, əsas məsələ diqqət məsələdə var. Sizin qiymətləndirməniz və perspektivlər barədə düşüncəniz nədən ibarətdir?
Mən hər şeyə həmkarımı salamlayıram. Doğrudan da bugün Azərbaycan mətbuatı inkişafı üçün çox mühüm bir sənəd təsdiq olunub Azərbaycan prezidenti tərəfindən. Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyası. Bu konsepsiya Azərbaycan mətbuatının yeni inüslaşmasının əsasını qoymalıdır və burada yalnız kütləvi informasiya vasitələrinin iqtisadi bazasının möhkəmlənməsi deyil, həm kütləvi informasiya vasitəsinə metodoloji dəstək, metodik dəstək, təşkilatı texniki, konsultativ, maliyyə və digər formalarda dəstəyin olması nəzərdə tutulur və bugün iki sənəd imzalanıb, o sənədlərdən biri bayaq mən sizi dinlədim, Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələrinə bir dəfəlik maliyyə yardımı göstərməsi haqqında olan sərəncamdır. Bu sərəncamda siyasi yönündən asılı olmayaraq və bu siyahı düzdür. Bizim siyahımız Mətbuat Şurasının təqdim etdiyi siyahı əsasında yardım olunubsa, biz bura bir sıra qəzetləri salmamışıq. O qəzetlər jurnalistlərin peşə davranış qaydaları, prinsipləri mütəmadiyyələrə pozurlar. Və burada siz də gördüyünüz kimi siyasi yönündən asılı olmayaraq bütün gündəlik qəzetlər, yəni jurnalistlərin peşə davranış qaydalarını pozmayan gündəlik qəzetlər, yaxud da mütəmadiyyə pozmayan gündəlik qəzetlər və eyni zamanda informasiya agentlikləri prezidentin ehtiyac fondunun vəsaiti hesabına hər birinə 5000 manat məbləğində bir dəfəlik maliyyə yardımı alır. Bu təşəbbüs Mətbuat Şurasının olsa da o prezidentin ehtiyac fondunun vəsaiti hesabına ödənilir. Və keçən dəfə də belə bir yardım olunmuşdu. Bundan düz məbləğ az idi. Bu şübhə qarşılanmalıdır. Çünki bu müraciət 22 yıl mətbuat günü ərəfəsi edilmişdi. O zaman Azərbaycan prezidenti respublikada olmadığından bu sərəncamı yəqin ki, imzalaya bilməmişdi. Bu, Azərbaycan prezidentinin Azərbaycan mətbuatına bir töhfəsidir. Töhfənin azı, çoxu ola bilməz. Bu, bir mənalı qayda mənə gəlir ki, qəbul olunmalıdır. O şey qalır ikinci vacib sənət. Doğrudan da bu sənət çox vacib sənətdir. Çünki bugün Azərbaycan mətbuatının əsas problemi onun iqtisadi asılılıq məsələsidir. Və bu sənəddə də ana xətt kimi həyata keçirilir tədbirlərin tam əksəriyyəti demək olar ki, Azərbaycan mətbuatının iqtisadi durumunun aradan qaldırılmasına yönəlibdir. Burada yardımın müxtəlif formaları nələrdə tutulur?
Siyasi mənsubiyyətindən fərqli olmayaraq, siyasi baxışlar və yaxud da yazdıqları məqalələrin iç alatından asılı olmayaraq nəzər tutursunuz, Səfilatım Əm?
Əgər siz fikir verirsiniz, birinci sərəncama. Birinci sərəncama əlbəttə burada kütləvi yönlü qəzetlər də var, müxalif yönlü qəzetlər də var, müstəqil qəzetlər də var. Əgər siz fikir verirsiniz,
Bəli.
Məsələn, Azərbaycan qəzeti də var. İki sahil qəzeti də var. Bizim yol da var. Yeni Musavat da var. Azadlıq qəzeti də var. Deməli, burada bir daha görünür ki, edilən yardım siyasi mənsubiyyətinin aslı olmayaraq mətbuat şurasının siyahı əsasında bütün qəzetlərə verilir.
Yəni bu konsepsiya həmin bu siyahıda olsun.
Və konsepsiyada bu çox konsepsiyələ belə dar mənada baxmaq lazım deyil. Bu konsepsiya kifayət qədər çox əhəmiyyətli bir sənəddir və Azərbaycan mətbuatının inkişafında bir böyük töhfələr yarada bilən bir sənəddir. Əlbəttə bu konsepsiyanın işlənməsi də məhz bizdən, redaktorlardan asılı olacaq ki, bunun mexanizmləri necə hazırlanacaq ki, buradan bütün kütləvi informasiya vasitələri dəyərlənməsin. O da ki, biz insanlardan asılı. Bilirəm ki, bu konsepsiyada əsas məqsəd siyasi yönündən asılı olmayaraq bütün kütləvi informasiya vasitələrinə şamil etmək və onlarda siyasiliyi aradan qaldırıb İqtisadi baxımdan asılı aradan qaldıraraq onların müstəqilliyə nail olmaq, nəticədə müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin çərçivəsini, dairəsini genişləndirmək. Və məqsəd bundan ibarəti budur ki, ümumi Azərbaycan jurnalistikasına, ümumi Azərbaycan cəmiyyətinə xidmət edən bir konsepsiyadır.
Əfadım, mən minnətdaram. Təşəkkürlər.
Sağ olun, uğurlar arzulayıram.
Mətbuat Şurasının rəhbəri Əfadım Amaşov idi. Studiyamızda Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov, telefon xəttində isə Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovdur. Azər bəy, indi deyilənlərə kiçik bir reaksiya və sonra əsas məsələ mətləb 5000-ə bəs edəcək.
Əvvəla mən çox təəssüf edirəm ki, hörmətli Bəxtiyar Sadıqov öz həmkarını Qənimət Zahidi cinayətkar adlandırdı. Bunu mən çox təəssüf edirəm.
Onu məhkəmə deyibdi, mən yoxa. Məhkəmənin qərarı
var. Həmkar kimi bunu siz deməli deyildiniz. Həm həmkar kimi, həm də eyni zamanda Mətbuat Şurasının idarətinin üzvü kimi, həm də dəfələrlə, bəlkə də bu studiyada siz tərəf müqabil olmuşsunuz. Və Qənimət Zahid kimi analoqu olmayan bir şəxsiyyətə cinayətkar deməyə sizin necə diliniz gəldi?
Mən fakt əsasında və məhkəmənin qərarı əsasında danışıram.
Məhkəmə özə çıxara bilmədi.
Azər bəy, siz Qənimət Zahidə analoq olmayan şəxsiyyətidir.
Bəli.
Son zamanlar Azərbaycanda istifadə olunan ifadədir, amma hər halda. Xahiş edirəm.
Mən bir daha hatırladıram ki, Azərbaycan mətbuatının, Azərbaycan redaktorları arasında bəli, cinayətkarlar da var, xuliqanlar var, narkomanlar var, reketlər var, dilənçilər var və əsl ziyalılar var. Qənimət Zahid o əsl ziyalılardan olan baş redaktor idi. Ona bu damğanı vurmaq heç bir halda, heç kimə...
Bu sizin mövqeyiniz, mənim də mövqeyim konkret.
Heç kimə nə Qənimət Zahid, nə mən Azər Əhmədov, nə Qənimətin ailəsi və hətta prezident də ona cinayətkar deyə bilməz. Buna heç kimin haqqı çatmır.
Buyurun, Azər Bey.
Mən sənə
dürüst. Məhkəmə deyib.
Bəxtiyar müəllim, xahiş edirəm. Buyurun.
Azərbaycanda məhkəmə necə qərar çıxarır, bunu Bəxtiyar müəllim siz məndən yaxşı bilirsiniz. Mən adicə bir üzr istəyirəm, müqayisə aparım. Adicə müqayisə. Qənimət Zahidlə bu adını çəkmək istəmədiyim Sergey Strekalin Aqil Xəlil məsələsində eyni maddə üzrə cinayət qaldırmışdı. 127.1. Hər ikisi qəsdən bədənə xəsarət yetirmə. Doğrudur, Qənimət Zahid həmin Vüsal adlı polisini vurmamışdı. Amma Qənimət Zahidə o maddə ilə 4 il iş verdilər. Və doğrudur, Strekalin də Ağır Xəlli bıçaqlamayıbdır. Amma Strekalin də buna görə 1 il iş verdilər. Bu da Azərbaycan məhkəmələrinin, deyək ki, ədalət tərəzisi. O bir yana baxanda Bəxtiyar müəllim dedi ki, jurnalistlərin 6-sı əff olunub filan bəsməkəndir. Mən...
O da faktdır.
O da faktdır, bəli. Və amma gəlin, birlikdə etiraf eləyək ki, çox qəribədir ki... Reket qəzetlərdən, ya deyək ki, başqa ad tapınan mən belə qəzetlərdən kimsə həbs olunmur, kimsə döyülmür, kimsə həbsə atılmır. Hətta üzr istəyirəm, həbs olunsa belə, o heç bir il cəza çəkmir. Ya əff olunur, yaxud deyək ki, cəzasını deyək ki, apellyasiya məhkəməsindən yüngülləşdirirlər. Bu qədər deməli...
Azər müəllim, axılar əff ərizəsi ilə müraciət eləyirlər. Əsas şərtlərdə...
Hörmətli Bəxtiyar müəllim, əff haqqında əsasnaməni xahiş edirəm, diqqətlə oxuyun.
Mən orada diqqətlə oxumuşam,
şəxsin əff ərizəsi yazmasından başqa, həm də istənilən bir qurumun əf ərizəsi kifayətdir və mətbuat şurası sizin təmsil
yox,
olunduğunuz...
Yox, istənilən qurum yox, ancaq şəxsin özünün.
Bəli, istənilən qurum deyəndə, deyək ki, siz özünüz yaxud da ərizə yazmasınız təbii ki, əf ərizəsi qənimət üçün. Amma cənab Amaşov yaza bilər və yazıb da. Niyə bəs
yox, buraxınlar... o əsasdır, şəxsin özü.
Bundan başqa, siz də millət vəkilisiniz və qənimət Zahidin həbsdən buraxılması üçün 17 millət vəkili imza atmışdı. 17 millət vəkili. Əgər nəzər alsaq ki, onların hər birinin arxasında ən azı bir 15-20 min səsçi dayanır, bu haradasa bir 200-300 min səs deməkdir. Azərbaycanın bəlkə də 200-300 min nəfəri təkcə ərizədə, əslində isə bəlkə də bir 5-6 milyonu Qənimət Zahidə azadlıq istəyir, amma siz deyirsiniz ki, o cinayətkar cəzasını çəkməlidir.
Azər müəllim, mən istəməzdim ki, bizim mübahisə bu müstəviyə keçsin.
Mübahisəni siz başladınız, onu cinayətkar azadlamaq.
Qanunun aliliyindən gedirsə, heç bir millət vəkilini kimisə həbsxanadan buraxdırmaq səlahiyyətinə malik deyil.
Azərbaycanda heç bir qanunlar işləmir.
Bu qanun hamı üçün eyni olsun. Mən bunun tərəfdarıyam.
Çox istəyirdim ki, qanun həm də deyək ki, məmurlar üçün olsun. Çox qəribədir ki, məmurlar üçün heç bir qanun işləmir.
Azərbaycan deputatlar müraciət edə bilər, amma Bəxtiyar bəy də bir tərəfdən düzgün qeyd edir ki, buraxdıra bilməzlər hər halda müraciət ancaq.
Hər deputat bir adamı buraxdısa onda burada nə olacaq? Həbsxanadan qalmır ki.
Bununla bağlı sonuncu sözümdür. Nəyə görə hər dəfə beynəlxalq təşkilatlar, yerli ictimaiyyət, jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tələb eləyəndə ya da ancaq əf düşür. Yəni ki, prezidentə ərizə yazmaq, aşağılanmaq, belə çıxır Qənimət Zahid deməlidir ki, hörmətli prezident, mən xuliqanlıq eləmişəm, məni bağışla. Sakit deməlidir, hörmətli prezident, mən narkomanım, məni bağışla. Axı bu narkoman deyil, bu adam xuliqan deyil, bu adam cinayətkar deyil. Nəyə görə beynəlxalq təşkilatlar belə tələbə gələndə heç də ya da ədalət mühakiməsi düşmür. Nə olar ki, yetər ki, bir jurnalistin işinə, məhkəmə qərəzsiz, yuxarıdan sifariş gözləmədən baxsın, onda həmin jurnalist elə həmin məhkəmə zalındanca bəraət alıb çıxmalıdır.
Əvvəla, həbsxanada olan həbsxanadan çıxmasının dərhal yeganə yolu dövlət başçısının əhvidir. Bunun başqa bir yolu yoxdur.
Bəxtəmən, mənim sonuncu sualım sizin açıq vaxt az qalıb və çox mən də istəməzdim başqa müstəvidə bitirək söhbəti. 5000 manatla Azərbaycan qəzeti öz problemlərini həll edəcək yoxsa yox?
5000 manatı Azərbaycan qəzeti çox böyük minnətdarlıq hissi ilə qəbul eləyir. Buna görə prezidentimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Digər tərəfdən mən bir cümləni burada diqqətinizə çatdırım ki, bu deməli mətbuatın inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyasının məqsədi nədir? Dövlət orqanları ilə kütləvi informasiya vasitələri arasında səmərəli əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi, kütləvi informasiya vasitələrinin iqtisadi müstəqilliyinin və jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda kütləvi informasiya vasitələrinin rolunun gücləndirilməsi. Bunların hamısı çox məqbul, çox gərəkli və bizə lazım olan məqamlardır. Biz bu dövlət dəstəyi, yaradılacaq ki, dəstəyin həyata keçirilməsinə fond, bundan istifadə eləməklə minnətsiz, daim maddi yardıma göz tikmədən işimizi elə qura biləcəyik ki və quracaq ki, bizim iqtisadi vəziyyətimiz də yaxşılaşsın, jurnalistlərin sosial durumu da yaxşılaşsın və bütövlükdə Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığı inkişaf eləsin.
Çox təşəkkürümü bildirirəm Bəxtiyar müəllim işlərinizə görə. Çox sağ olun Bəxtiyar Sadıqov idi Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru. Azər bəy, sizə elə bu sonuncu sual. 5000 manat azadlıq qəzetinin problemini həll etməyə kömək edəcək yoxsa yox?
Bilirsiniz, 5000 manat o qədər belə xırda məbləğdir ki, mən 5000 manatdan yox, bütövlükdə o 42 və ayrılan 200 min manatını danışmaq istəyirəm. Bir bəlkə də uğursuz müqayisə ilə aparmaq istəyirəm mən. Bakı Əzizbəyov beton yolunun 1 kilometri 22 milyon yarım manata başa gəlir. Deməli, bütövlükdə Azərbaycan mətbuatına bir beton yolun 9-10 metrinə ayrılan vəsait qədər vəsait ayrılır. Əlavə şərh eləmək istəmirəm mən.
Minnətdarım, Azər Əhmədov idi studiyamızın qonağı, Azadlıq qəzetinin direktoru, telefonla isə Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov. Həmçində söhbətimizə Mətbuat Şurasının rəhbəri Fatın Namaşov qoşulmuşdur. Birazdan efirə qayıdırıq. Dalğan dəyişmin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə Panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incisən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kasıbın da balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda deyirsiniz, işdən sonra proqramında biz digər mövzumuza keçirik. Seçkilər prosesini müşahidə etməyə dəyərmi? Artıq bu cür retorik sual ortaya çıxır. Bu barədə biz Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı rektoru Anar Məmmədli ilə danışacaq. Anar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Birincisi, sizin bugün müraciətiniz, qeydiyyat barədə müraciətiniz deyəsən qəbul olunmadı. Səhvlərini açıqladılar mı?
Xeyr, bu günlərim daha çox bizim apellyasiya məhkəməsində məhkəmə hazırlıq iclası olmalı idi. İclasının vaxtı, yəni qeyri-müəyyən müddətə qədər təxirə salındı. Hər halda yaxın günlərə buna aydınlıq gələcək. İşlər yəni həm Ali Məhkəmədədir, həm Apellyasiya Məhkəməsindədir, həm də Ədliyyə Nazirindədir. Yəni bizim bu təşkilati işlərimizi eyni zamanda pozulmuş hüquqlarımızın bərpası yönündə fəaliyyətimizi davam etdiririk. Eyni zamanda sizin qoyduğunuz mövzu ilə bağlı da, müşahidəsi ilə bağlı da fəaliyyətimizi davam etdiririk. Yəni istənilən mövzuda bu gün biz hazırıq.
Hər halda bu doğrudandır. Bu keçən seçkiləri müşahidə etmək mexanizmlərini indi siz necə görürsünüz? Yəni mümkün olacaq yoxsa yox?
Müşahidə üçün imkanlar qalır hələ də. Ən azından biz öz ölkə vətəndaşıyıq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq. Bizim deməli qanunla təsbit olunmuş həm konstitusiya çərçivəsində, həm seçki məcəlləsi çərçivəsində seçki prosesini müşahidə etmək hüququmuz var. Biz bu hüquqdan istifadə edib seçkilərin monitorinqini apara bilərik. Hı-hı. Və bu da zəruridir. Siz belə bir sualla da artıq bir neçə dəfə səsləndirmişsiniz. Radiodan mən də gələrkən yolda qulaq asırdım. Qeyd edim ki, yəni zərurət nə ilə bağlıdır? Birinci növbədə Azərbaycanda bu sualın qoyulması ümumiyyətlə başa düşüləndir. Çünki Azərbaycanda seçkilərlə bağlı nailiyyətlər yoxdur ki, biz deyək ki, seçkiləri müşahidə edək, yoxsa etmək. Seçkilərin müşahidəsi məsələn o ölkələrdə lazımdır ki, orada seçkilərlə bağlı problemlər var. Çünki problemləri olan ölkələrdə seçkilərin müşahidəsinə ehtiyac yaranır. Tutaq bir qism insan deyir ki, seçkilər gözəl keçib, azad və ədalətli keçib, seçki administrasiyası seçkilərin tam beynəlxalq standartlarına, qanunvericiliyə uyğun keçdiyini iddia edir. Bəli. Amma bunun müqabilində biz başqa bir mənzərənin şahid oluruq. Məhz bu mənzərənin yəni ortaya qoymaq üçün məhz seçkilərdə alternativ informasiyanı ortaya qoymaq üçün seçkilərin monitorinqinə xüsusi olaraq Azərbaycan kimi ölkələrdə ehtiyac var. Amma biz Norveçdə yaşasaydıq, Türkiyədə yaşasaydıq, Böyük Britaniyada yaşasaydıq, biz o zaman o sualı verərdik ki, seçkilərin müşahidəsinə ehtiyac var yoxsa yoxdur. Çünki məsələn Norveçdə seçicilər seçki prosesində səs verməklə işini bitmiş hesab edirlər və gedirlər. Mən 2 il 3 il bundan öncə Norveçdə son keçirilən parlament seçkilərini müşahidəyə getmişdik biz. Bizi görərkən soruşurlar ki, bu nə üçün gəlmisiniz? Biz seçkiləri müşahidə etdiyimizi bildirəndə onlara üçün bu qəribə yarandı və onlar üçün seçki müşahidəsi anlayışı yoxdur. Yəni bu seçki prosesində belə bir anlayış onlar üçün yoxdur. Çünki seçkilərdə inam var və inamın bir bariz nümunəsini deyim sizə. Seçki bülletenləri məntəqədə deyil, küçədə paylanılırdı. İnsanlar seçki kampaniyası dövründə hər bir partiya özünün bülletenlərini paylayır və insan bunu öz evində də bülletenini işarələyib gətirə bilər məntəqəyə. Məntəqədə sadəcə bir möhür vurulduqdan sonra qutuya toplaya bilər. Yəni o dərəcədə seçki iştirakçılar arasında inam var. Seçkidə əgər iştirakçılar arasında inam varsa, Türkiyədə olduğu kimi, Norveçdə, başqa Avropa ölkələrində olduğu kimi, onda müşahidəyə ehtiyac yaranmır. Amma Azərbaycanda buna ehtiyac var, çünki biz seçkinin nəticələrinə inanmırıq. İnanmadığımız üçün seçkilərə biz ictimai nəzarəti həyata keçirməliyik. Biz seçkilərdə alternativ informasiyalar əldə etməliyik. Biz seçkilərdə eyni zamanda belə deyək, nəticələrini qiymətləndirməliyik. Yəni bizim qiymətləndirməmizə ehtiyac var.
Əgər siz deyirsiniz ki, müşahidə mexanizmi problemli olan sahələrdə, yəni problemli olan ölkələrdə müşahidə, yəni görünür, izlənilir, və Norveç nümunəsini gətirdiniz. Onda belə çıxır ki, seçkilərin təşkilatı məsələlərinə məşğul olan rəsmi qurumlar da etiraf edirlər ki, problemlər var ki, müşahidəçilərin qeydiyyatının, misal üçün, burada məndə təqvim planı var, sözün acıbı,
seçki
komissiyasının açıqladığı təqvim planı və orada yazılıb 10-cu bənd, müşahidə aparmalarına icazə verilən şəxslərin qeydə alınması və Mərkəz Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi formada hazırlanmış lövhəciklərin verilməsi, bu aynən bir texniki prosesdir. Hər halda müşahidə məsələsi var
Bəli.
Və bunu da qəbul edilir. Yəni, belə çıxır ki, qəbul edirlər ki, problemlər var, yoxsa əksinə göstərmək istəyirlər ki, buyurun, gəlin, baxın, problem yoxdur.
Məsələ burasındadır ki, seçkilərin azad və ədalətliliyini şərtləndirən bir neçə amil var, prinsip var. Onlardan biri də seçkilərin aşkarlığı prinsipidir. Yəni, müşahidəçilik də məhz bu aşkarlıq prinsipinin icrası ilə bağlı. Yəni, bir institut kimi müşahidəçilik məhz aşkarlıq aşkarlığın yaradılması üçün zəruridir. Çünki Mərkəz Seçki Komissiyası və ya digər seçki qurumları seçkilərdə müşahidəçilərin iştirakına şərait yaratmaqla seçkilərin aşkarlığına şərait yaratmış olurlar. Amma Azərbaycanda bəzən bunun yəni sadəcə belə deyək, tafariyyət yəni bu deklarativ xarakter daşımaqdan bəli, belə bir müddialar qəbul olunur qanunlarımızda bunlar öz əksini tapır. Çünki bəzən qanunun müddiaları düzgün icra olunmur. Mən xüsusən də bu problemlərin dairə seçki komissiyaları səviyyəsində müşahidə etdiyimizi bildirə bilərəm. Yəni qeyd etdim ki, 2005-in parlament seçkiləri vaxtı, 2003-ün prezident seçkiləri vaxtı bir sıra vətəndaşlar fərdi qaydada müşahidəçi olmaq üçün müraciət eləmişlər dairə seçki komissiyalarına. Onların ərizələrinə bəzən heç baxılmamışdı. Bəzən də həddindən artıq gec baxılmışdı. Mərkəzi seçki komissiyasının təzyiqləri nəticəsində baxılmışdı bu ərizələrə. Yəni dairə seçki komissiyalarının rəhbərləri də, sədrləri də çox belə təəccüblü bir açıqlama verirlər ki, nəyə qədər, nə üçün bizim dairəmizdə bu qədər çox sayda müşahidəçi olmalıdır. Yəni
cavablar nədən ibarət olur?
Biz bildiririk ki, yəni dairə seçki komissiyasının borcudur ki, funksiyasıdır ki, nə qədər çox müşahidəçi olursa, bir o qədər də onları akkreditasiya ilə təmin edəcək, lövhəci ilə təmin edəcək, vəsiqə ilə təmin edəcək. Yəni sizin qanun qadağa qoymayıb ki, müşahidəçinin sayı 100 nəfər ola bilər, 1000 nəfər ola bilər, 5000 nəfər ola bilər. Nə qədər adam müraciət edir, o qədər də insanın təminat verilməlidir. Amma bəzən olur ki, bir dairə seçki komissiyasının məsəl üçün bildirir ki, mən eşitmişəm, filan dairədə müşahidəçilərin sayı 200 nəfərdir. Amma bizim dairədə 300-ə satır artıq. Bəsdirin, biz artıq qeydiyyatı almaq istəmirik. Yəni, bu cür Azərbaycanda hallar da mövcuddur. Digər bir məsələ, qanunun özündə biraz problemlər var. Siz xatırlayırsınız, bir dəfələrlə bu məsələni müzakirələmişik. Azərbaycanda bir seçki qanunvericiliyi ilə bağlı problemlər də var. Dəfələrlə Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının, ATƏT-in, eyni zamanda bizim yerli qeyri-hökumət təşkilatları və partiyaların təkliflərinə baxmayaraq, seçki qanunvericiliyi heç də, belə deyərdim ki, demokratik seçkilərin keçirilməsinə imkan verəcək qədər təkmilləşməyib. Bura daxildə bir sıra məsələlər, seçki komissiyaları, seçki siyahlarının qeydiyyatından bağlı məsələ. Digər bir məsələ isə, üzr istəyirəm.
Buyurun.
Digər bir məsələ isə müşahidəçilik institutunun səlahiyyətlərinin genişləndirilməsindən bağlıdır. Yəni bizim qanunumuzun da təsbit olunubdur. Müşahidəçilər hansı hüquqlara malikdirlər. Bura daxildə seçki prosesini müşahidə etmək və s. və ilə. Amma bir sıra müddialar var ki, çox qeyri-müəyyəndir. Məsələn, qanunda belə bir müddia var. Seçki prosesini müəyyən məsafədən müşahidə etmək seçki günü. Müəyyən məsafə nə deməkdir?
Nə deməkdir o da oradan? Yəni siz misal üçün özünüz necə başa düşürsünüz bunu?
Mən bunu başa düşürəm tutaq ki 1 metr. Amma dairə seçki komissiyasının üzvləri və yaxud da məntəqə seçki komissiyasının üzvləri bunu başa düşür 10 metr.
Bəyən bu qanunvericidə əks olunmayıb?
Xeyr, bu qanunvericidə konkret olaraq göstərilir ki neçə metrdən. Yəni müşahidə etmək.
Bəs bunun icrası kimin
icrası, həvalə olunub? Məntəqə seçki komissiyaları bu məsələdən sui-istifadə edərək çox zaman müşahidəçilərin çox sayılı iradlarına baxmayaraq onları prosesi yaxından izləməyə imkan vermirlər. Yəni yaxından izləmək nədir? Məsələn biz indi oturmuşuq yarım metr məsafədə, bəli, birimizi daha yaxşı görürük. Sizin əlinizdəki mən sənədləri görürəm, bəli, siz mənim əlimdəki sənədləri görürsünüz və s. Prosesin bax belə olması yaxından izləməkdir. Biz birimizin əlimizdəki sənədləri görməliyik ki, yaxından izləyək və biz seçki komissiyasının üzvlərinin, məntəqə seçki komissiyasının sədrinin hansı protokolu, hansı formada doldurduğunu öz gözlərimizlə şahid olaq. Bəli. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan praktikasında bu hallara əməl olunmur. Seçki günü çoxlu sayda belə bizə şikayətlər daxil olur ki, müxtəlif insanlardan, namizədlərin vəkilləri, nümayəndələri, çoxlu insanlar müraciət edirlər ki, biz prosesi yaxından izləyə bilmirik, biz deməli protokolları görə bilmirik, biz bilmirik ki, bülletində çıxan şəxs həqiqətən Əliyev Vəlidir yoxsa Vəliyev Vəlidir. Yəni bunu müəyyən etmək qeyri-müəyyən.
Bilməlisinizmi?
Təbii bilməlidir. Yəni müşahidəçi bilməlidir ki, bu bülletinlər doğrudan mı düzgün sayılır? Bəlkə o məntəqə seçki komissiyasının sədri biletini başqa adamın adına sayır. Bəlkə deyəndə həqiqətən də belədir, belə hallar baş verir.
Suallar gəlməkdədir 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərdən və onlara gələn sualları və fikirləri mən nəzərinizə çatdırım. Müşahidə etsəniz nə olacaq? etməsəniz nə olacaq? Bir dinləyici soruşur. Mən hətta müşahidə edənə də inanmıram. Çünki ona rüşvət təklif etsələr, imtina edəcək. Əsla etməz. Çünki ehtiyacı var.
Mən bu artıq biraz doğrudan da çox belə dəyərli sualdır və sualı verən insana çox təşəkkür edirəm. Müşahidəni etməsək nə ola bilər? Yəni məsələni belə qoyaq. Yəni müşahidə edəcək nə olacaq? Mən onu bildirdim sizə. Alternativ informasiya bildiririk, qiymətləndiririk və sair və ələxir. Müşahidəni etməsək nə olacaq? Biz bayaqdan söhbət edirik məntəqi seçki komissiyalarının üzvlərinin öz başınalığından. Yəni səlahiyyətlərini aşırlar, özlərinə düşəni həyata keçirmirlər. Siz təsəvvür edin ki, seçki prosesində Azərbaycan kimi ölkədə müşahidəçilər yoxdur. O zaman məntəqi seçki komissiyalarının sədri, mən sizə deyim, seçkilərə indi az qalmış bir müşahidə edin. Məntəqi seçki komissiyalarının otaqları bağlı olur. Yalnız müşahidəçilərin ora gedib gəlməsi onları məcbur edir ki, iş otaqlarına getsinlər. Seçki gününə qədərdən mən söhbət edirəm. Sonra seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsindən bağlı proses.
Bəli.
Buna məsuliyyət hiss edirlər. Yəni onların məsuliyyətliliyi, hesabatlılığı artır. Artıq hiss edirlər ki, onların fəaliyyəti üzərində bir nəzarət var. Müşahidəçilər olmasa daha çox məsuliyyətsizlik, daha çox cavabdehsizlik ortaya çıxacaq. Məntəqi seçki komissiyalarının üzvləri, dairə seçki komissiyalarının üzvləri öz üzərində bir belə deyək, nəzarətin olmadığından, yəni sui-istifadə edərək qanunu mən deyərdim ki, pozmağa da meyllənə bilərlər və belə hallarda Azərbaycan praktikasında var. Yəni bütün hallarda nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda çox hallarda müşahidəçilərin seçki prosesində olması bir sıra qanun pozuntularının qarşısını alır. Yəni insanlar görürlər ki, onların etdikləri cinayət əməlini görənlər var, şahidləri var. İnzibati xətalar məcəlləsi üzrə, mülki məcəllələr üzrə, cinayət proseslər məcəlləsi üzrə Azərbaycan Respublikasının seçki prosesində bir sıra hallar baş verir. Yəni bu hallara görə cərimələr də tətbiq oluna bilər, cinayət məsuliyyətinə tətbiq cəlb oluna bilər insan seçki komissiyasının administrasiyasının üzvləri. Bu halları isə görən, qeyd edən, fiks edən şəxslər müşahidəçilərdir. O baxımdan müşahidəçilərin prosesdə olması çox zəruridir. Qaldı başqa bir məsələ. Ki müşahidəçi prosesdə olarsa, ona rüşvət təklif edəndə göz yuma bilər. Belə hallar var. Yəni mən bunu istisna etmirəm. Azərbaycanda nəinki belə insanlar, hətta belə təşkilatlar da var ki, partiyalar da var ki, bunlardan da biz eyni yanaşı seçki prosesini müşahidə edirik. Seçki günü səhərisi bunların verdiyi bəyanatda göstərilir ki, seçki prosesi azad və demokratik keçirib. Mən iddia etmirəm ki, bu insanlar buna görə rüşvət alıblar, bu sözü deyirlər. Mən bunu iddia etmirəm, yəni heç bir faktım, sübutum yoxdur. Amma bu, belə deyək, kör-kör, gör-gör o qatığa qara deməkdir. Yəni biz seçki prosesini müşahidə edərkən mən demirəm ki, biz gəldiyimiz nəticələr hansısa göydən götürmə rəqəmlərə əsaslanır. Xeyr, biz tutaq ki, bir faktı eşidəndə ki, məsələn, partiyalardan bizə daha çox şahidlər daxil olur, namizədlərdən. Kimsə onun hüquqlarını tapdalayıb, hansısa hal baş verir. Həmin an biz onu dəqiqləşdiririk məntəqi seçki komissiyasının üzvlərinlə, sədrinlə, eyni zamanda dairə seçki komissiyasında. Çünki bizim fəaliyyətimiz, müşahidəçilərin fəaliyyəti birbaşa jurnalistlərin fəaliyyətinə uyğunluqdur. Yəni sizin də fəaliyyətinizdə tutuşdurma, belə deyək, müqayisə kimi metodlardan istifadə olunur. Bizim də fəaliyyətimizdə həmin metodlardan istifadə olunur. Yəni, müşahidəçiliklə bağlı Azərbaycanda mən deyərim ki, yeganə seçki monitor mərkəzidir ki, bizim fəaliyyətimiz sırf ATƏT-in təlimatlarına söykənir. ATƏT-in bununla bağlı bir, təxminən 7-8 il öncə böyük bir manualı, yəni təlimatları nəşr olunubdur. Bu bir sıra dillərdə var, o cümlədən rus dilində var. Mən təklif edərdim belə deyək, dinləyicilərə ATƏT-in veb saytına daxil olub həmin deməli manualı, material, metodik vəsait əldə etsinlər. Orada da səlif ki, müşahidəçilik hansı prinsiplər, metodologiya əsasında həyata keçirilməlidir. Və mən sizə bir şey dedim ki, biz müşahidəçilərin bizə təqdim etdiyi, yəni çoxlu sayda vətəndaşlar müşahidəçi olduqdan sonra bizə öz reportlarını göndərirlər, e-maillərlə. Aralarında qərəzli insanlar da olur, mən deyim ki, biz baxırıq, bu insanların tutaq ki, belə deyək, hesabatını heç nəzərə almırıq. Mən sizə bir məsəl, misal çəkim. Vaxtından 2005-ci ilin parlament seçkilərində bizə bir Gəncədən bir müşahidəçinin sənədi gəldi, daxil olmuşdu, hesabat edir, yazırdı aktında. Məntəqi seçki komissiyasının sədri utanıb qızarmadan kutuya topa bülletinlər tulladı.
Bu subyektiv fikir ola bilər.
Bu ümumiyyətlə fakt deyil. Bu faktoloji sənəd deyil. Bəli. Biz bunu nəzərə almadıq və dəqiqləşdirməyə başladıq ki, birincisi hansı məntəqədə hadisə baş verir? İkincisi, bu ifadələri bura işlətməyinə ehtiyac var. Hı. Yəni, burada siz yadınız göstərin ki, filan kəs filan qədər məntəqəyə kutuya bülletin tulladı. Bir də bu dəqiqləşdirilməlidir. Orada halın iştirakçıların şahidlərlə. Yəni biz hər belə deyək insanın göndərdiyi aktı və yaxud da ki bir müraciəti nəzərə almırıq. Bu təbii ki mütləq toplanmalıdır. Hətta mən sizə deyim ki jurnalistlərin də belə seçkilərlə bağlı verdiyi reportajların özlərində belə çoxlu qərəzli hallar olur. Seçkilər günü, seçkilərdən sonra, yəni və seçkilərin nəticələrinə dair. Və bir də mən sizə bir şey deyim, müşahidəçi təşkilatlarının olması nə üçün lazımdır? Və yəqin ki dinləyicilər bunu. Ola bilər hansısa insan bir məntəqədə otursun, seçki prosesini müşahidə eləsin. Tutaq ki seçki prosesi çox belə deyək qanun pozuntularından keçibdir. Amma onun ölkədə mövcud olan 5000-dən artıq məntəqədən xəbəri yoxdur. Və seçkinin nəticələrini bir məntəqədəki nəticələr görə müəyyən etmək olmaz. O yüzdən ölkədə belə bir təşkilatların olması lazımdır ki, bütün respublika üzrə məlumatlar daxil olsun və həmin məlumatlar saf sürüş olunduqdan sonra, həmin məlumatlar qiymətləndirildikdən sonra seçkilərin nəticələrinə belə deyək, rəy verilsin. Bu baxımdan bizim kimi təşkilatların olması, yəni seçki monitor mərkəzi kimi təşkilatların olması çox vacibdir ki, biz 1, 2, 3, 10 və yaxud da 100 məntəqə üzrə deyir, 2000-dən artıq, 3000-dən artıq məntəqənin nəticələri əsasında seçkilərin nəticələrini qiymətləndirək. Bu baxımdan müşahidəçilərin seçki prosesinə cəlb olmasını, vətəndaşların seçki prosesinə cəlb olmasını mənələrsin radiodan vasitəsindən istifadə edib çağırıram, onları bu prosesə qatılmağa dəvət edirəm.
Yəni seçkilərdə iştirak etsinlər.
Həm seçici kimi, həm müşahidəçi kimi.
Müşahidəçilər məsələsinə qayıdaraq, biz həmçində bu gün xəbərlərdə o məsələni dinləyicilərə çatdırırdıq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kongresində, Helsinki komissiyasında müzakirələr gözlənir Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı olaraq. Və maraqlı bir faktor ki, seçki kampaniyası ərəfəsində bu baş verir, bu dinləmələr. Bu məsələnin nəyə görə vacib olub-olmadığını biz aydınlaşdırmaq üçün əməkdaşımız Amerikadakı jurnalist Qorxmaz Əskərovla telefon əlaqəsi saxlamışıq. Qorxmaz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, siz səhər efirində xəbərlər proqramında qeyd etmişdiniz ki, bu müzakirələr daha ciddi aparılacaq və daha mühümdür. Nədən və bu məsələnin ciddiliyi məsələ Azərbaycanda prezident seçkiləri ərəfəsində, seçki kampaniyasının daha doğrusu ərəfəsində olduğu buna dəlalət edirmi? Yoxsa niyə?
Başqa səbəbi də var. Başqa səbəb odur ki, bu müzakirələr təşkil olmazdan əvvəl Helsinki komissiyasının buraxdığı presslizdə xüsusilə qeyd olunur ki, narahatlıq doğuran sahələr var və narahatlıq doğuran sahələrin içində insan haqları, məxsus olaraq jurnalist hüquqları və siyasi məhbusların hüquqları və prezident seçkiləri də narahatlıq doğuran səbəblərdən biri kimi qeyd olunur. Yəni, bu üç sahənin əvvəldən, müzakirələrdən əvvəl narahatlıq doğuran sahə kimi qeyd olunması əsas verir ki, deyək ki, bu müzakirələrdə bu sahələrə xüsusi diqqət yetiriləcək və əgər əvvəldən bu tənqidi fikirlər səslənibsə, yaqın müzakirələrin özündə daha kəskin fikirlərin səslənəcəyini gözləmək olar.
Aydınlar, halda dinləmələr hələ ki başlamayıb və Bakı vaxtı ilə Qorxmaz bəy, nə vaxt başlayacaq və ilkin məlumatları bizim dinləyicilər nə vaxt öyrənə bilərlər? Bu vaxtda məlumat verə bilərsiniz?
Saat 3-də Amerika vaxtı ilə müzakirələr başlayacaq burada. Bakı vaxtı ilə gecə saat 11-dir.
Aydındır.
Əgər müzakirələr indi bir neçə saat davam etsə, bir saat davam etsə ən azı, saat 12 çəkəcək. Yəqin dinləyicilər bu barədə ətraflı məlumatı
səhər
proqramında ala bilir.
Minnətdaram Qorxmaz bəy, təşəkkürlər. Qoşulunuza görə Qorxmaz Əskərov idi, Amerikadakı jurnalist və bu dinləmələr barədə necəsə bağlamaq olarmı Azərbaycanın seçki prosesi ilə?
Təbii, yəni çox
həm müşahidəçilik missiyası
vəzifəsi. Amerika deməli, Amerikada yəni bu dinləmələr tez-tez keçirilir. Mən təxminən bir 3-4 dəfə belə dinləmələri hətta internet vasitəsindən izləmişəm, yəni gedişatını. Çox maraqlı dinləmələr olur. Azərbaycanla bağlı çalışan insanlar orada fikirlərini söyləyirlər. Müxtəlif təşkilatların reportları orada səsləndir. Human Rights Watch, Freedom House, Respublikaçıların İnstitutu və başqa təşkilatların. Təbii ki, əhəmiyyəti böyükdür və seçkilərlə birbaşa əlaqəsi var. Çünki orada dinləmələrdə fikir söyləyəcək insanların bir çoxunun mən yəni tanıdığım üçün bilirəm ki, Azərbaycana gəlib getmiş son 3 ayda gəlib getmiş, səfər etmiş insanlar olacaqlar. İndi konkret adlar çəkmək istəmirəm, ancaq məlumatım
xəbərlərdən izləmək olar
hə, yəni məlumatlarım var ki, yəni seçkilərlə bağlı məsələlər qaldırılacaq mütləq. Xüsusən də Amerikada və bir sıra başqa ölkələrdə söz və mətbuat azadlığından bağlı vəziyyət Azərbaycanda ciddi tartışılan mövzudur. Mən bunu sizə deyim, mən təxminən bir həftə boyunca deməli xarici ölkələrdə səfərdə oldum, ATƏT-ə başqa təşkilatlarda görüşlərimiz oldu. Çox narahatdır insanlar Azərbaycandakı seçkilərlə ərəfəsində bu demokratikləşmə, insan hüquqlarla bağlı vəziyyətdən. Sonra sərbəst toplaşma azadlığı. ciddi şəkildə müzakirə olunan mövzudur. 3 ildə yaxındır ki, Azərbaycanda bir miting, bir nümayiş keçirilmir. Hətta yəni şəhərin mərkəzində
gəlirlərmi həmin nümayişlərə? İndi buna seçicilərin fəallığı böyükdür.
Yəni bilirsiniz necədir Ziya bəy? Əslində bir sıra ölkələrdə, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə belə mitinglərə, nümayişlərə az adamlar gəlir. Mən məsələn qeyd edim sizə, Ukraynada hər həftə miting keçirilir. Amma ora 50-60 nəfər adam toplanır. Sadəcə olaraq Kiyev meriyası öz üzərinə düşəni həyata keçirir. Şəhərin mərkəzində bütün mitinglərin icazə verir. İndi ora gələn, gəlməyən niyə gəlmirlər? Bu sizinlə mənim mövzum ki, biz oturaq tənqid edək, ora dəvət etməyən insanları, ora təşkilatçılığı və yaxud da ki, bu mitingi keçirən insanlar ki, siz niyə insanları işindən gücündən niyə tutaq ki, mitinglərə çağırırsınız və s. və ilaq. Bu başqa bir. Amma biz bir danışırıq sərbəst toplaşmaq azadına təminatdan, dövlət təminatından. Dövlət təminatı olmalıdır. Bu məsələdə bugün yəqin ki, Helsinki komissiyasının iclasında müzakirə olunacaq. Bir də seçkilərlə bağlı, yəqin ki, mən heç şübhə eləmirəm, bizim təşkilatla bağlı məsələdə orada müzakirə olunacaq. Çünki müşahidə qrupu kimi Amerikada və başqa Avropa ölkələrində bizim təşkilat çox tanınır.
Hər halda Rufat adlinəcimiz yazır ki, onsuz da saxtakarlıq olunacaq. Azərbaycanda təmiz seçki keçirilməyib, heç keçirilməyəcək də. Cəmaatın inamı qalmayıb. Bu bir fikirdir, bir dinləyici fikir kimi qəbul edək. Digər bir fikir göndərilib. Anar bəy, özünüzə əziyyət verməyin. Grant varsa halal xoşunuz olsun. Ən güclü müşahidəçi Azərbaycan xalqıdır. Xalq da hər şey bilir. Müşahidə ilə bu problemlər həll olunmaz. Bax, belə bir fikir nə deyirsiniz?
Valla, grantlar artıq bizdə problemdir yaranır. Çünki qeydiyyatımız ləğv olundan sonra bir sıra proyektlərimiz dayanıb. Hə. O yüzden bizim hal-hazırda bizim hökumətimizin Seçki Monitor Mərkəzində verdiyi tövbə nəticəsində bir sıra donorların layihələrinə də qatılma problemlərimiz yaranır. Amma mən sizi inandırım ki, bizim ətrafımızda cəlb etdiyimiz insanlar ki var, yəni təlimlər keçirik, artıq 18-ə yaxın qeyd edir, yəni müraciət edir vətəndaş qrupları, onlar seçkiləri müşahidə etməyi bir ənənə halına almış insanlardır. Yəni, biz onlara belə deyək də, mən buradan bütün dinləyicilərə müraciətdən bunu bildirirəm, onlara hər hansı qanarar və yaxud da ki, maaş vermirik. Bu insanlar seçkiləri bir gününü sərf etməklə, yəni bir gün tutaq ki, kimsə harcısa maliyyə qazana bilər, həmin maliyyəni qazanmaqdan imtina edərək, belə deyək, könüllü bir ianə kimi öz vaxtlarını, işlərini sərf edirlər və seçki prosesinin monitorunu həyata keçirirlər. Bu baxımdan bu cür insanların, yəni mən söhbət edir, cəfakeş insanlar ki var, seçkilərin monitorunu aparırlar. Yəni 20 saatdan söhbət gedir, 24 saatdan söhbət gedir seçkilərin monitorunu aparmaq. Hı-hı. Və Azərbaycanda belə insanların sayı yüzlərlədir. Bizim təşkilatın ətrafında var, başqa qeydiyyatların ətrafında var. Bu insanların işini sadəcə belə deyək də, kölgə altına almayalım. Yəni, Azərbaycanda var məsələn, prosesləri evdən oturub seyr etmək, balkondan oturub seyr etmək. Yəni, mən o balkonda oturub prosesləri seyr edən insanlar demək istərim ki, sadəcə liftiniz işləmirsə, düşünün, biləkənlər yavaş-yavaş, gəlin proseslərə qatılın, siz bu prosesin iştirakçısı olun və müşahidəçi kimi, seçici kimi, ən azı seçici kimi prosesdə tövbənizi verin. Prosesdə tövbə vermirsinizsə, bu prosesi aparan, bu prosesdə belə deyək, vaxtını, tərini, necə deyim, enerjisini sərf edən, hətta əsəblərini sərf edən insanların işinə belə deyək, parmaq arası yanaşmayın. Yəni, lütfən, yəni bu məsələdə bir az diqqətli olsunlar.
Aydındır. Anar bəy, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Çox sağ olun. Anar Məmmədli idi studiyamız qonağı, Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru və biz müşahidəçilik barədə danışırdıq. Sadəcə bir məsələ də var, bunu sonda əlavə edim. Rusiyadakı prezident seçkilərinə bir qrup Avropa səviyyəli müşahidəçi qrupu gəlmədən imtina etdi.
Bəli.
Amma bu nəticə itibarilə Medvedev prezident də seçildi. Və necə lazımdır böyük səkkizliyin toplantılarında da iştirak edir və dünya səviyyəsində danışıqlar aparır.
Amma bir faktı deyim sizə, mən bu günlərdə ATƏT-in böyük bir toplantısında oldum. Həmin toplantılar ATƏT və Avropa Şurası səviyyəsində jurnalistlərin iştirakı olmadan kəsilir. Bu, Rusiya diplomatlarının böyük uğur sayılır. Çünki onlar bildirirlər ki, əgər ATƏT və başqa təşkilatlarda Rusiyadakı siyasi vəziyyət açıq jurnalistlərin iştirakında müzakirə olunsa, onlar bu tədbirlərə qatılmayacaqlar. Bu, onun göstəricisi ki, Rusiya tərəfi, Rusiya dövləti özünün siyasi problemlərini dünya ictimai tərəfindən müzakirəsində hazır deyil. Yəni, narahatdır. Əslində, Rusiya dünyadakı imzi sizə bəllidir və bu günlərdə Makkeynin bir gözəl açıqlaması oldu Rusiya ilə bağlı ki, biz Rusiyanın demokratik dəyərlərə hörmət etməsinin tərəfdarı yoxsa vaxtı çatacaq ki, onları biz yerində oturtmalı olacaq.
Bunu prezident kampaniyasının bir çağırışı kimi adlandırır. Hər halda orada həmin o kampaniya gedir. Adam Əhmədli idi studiyamızda. Birazdan xəbərlər dalğan dəyişməyin. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Tanınmış bir inşaatçı deyir ki, Bakıya quş uçuşu yüksəkliyindən baxanda şəhər iki hissəyə ayrılmış görünür. Bir hissəsi Bakı milyonçularının saldığı şəhər, köhnə Bakı, ikincisi bomboz, beton örtüklü, görkəmsiz Bakı. Bəs həmin inşaatçı niyə Bakını dinç buraxın şüarını irəli sürdü? O, Bakını hansı istiqamətdə genişləndirməyin tərəfdarıdır? Bakını boşaltmağın, onu dirçəltməyin yollarını bilirmi? Avqustun 4-də düz saat 12-də Can Bakıya qulaq assanız, bu sualların cavabını həmin inşaatçının özündən. Anosta da dediyimiz kimi Bakını Bakı eləyən kişilərdən birinin, əməkdar inşaatçı, uzun illər Bakı Baş Tikinti İdarəsinin rəisi işləmiş Emil Axundovun öz dilindən işidə biləcəksiniz. Bəs siz necə fikirləşirsiniz? Bakını sakit, rahat şəhərə çevirmək üçün təcili nələr etməliyik? Telefonlarımız 436-77-41, mesajı növrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakı deyim.